Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva, poštovani slušaoci, pozdravlja vas Gordana Sandić Hadži Hasanović. Srijeda je 30. decembar 2020. a ovo su vijesti dana. Serija novih snažnih potresa probudila Hrvatsku. Najjači jutros oko 6.15 od 4,9 stepeni po Richteru, s epicentrom 40 km jugoistočno od Zagreba. Vlada Hrvatske proglasila kao dan žalosti 2. januar naredne godine. Na sjednici održanoj danas predsjednik vlade Andrej Plenković izjavio da je prema dosadašnjim informacijama 7 poginulih, 26 povrijeđenih, ali da se ruševine još pretražuju. Zbrajaju se materijalne štete od zemljotresa i u mjestima na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Najviše stradala opština Kostajnica. Nekoliko stotina migranata prespavalo proteklu noć u 20 autobusa u koje su smješteni kako bi bili prebačeni u kasarnu Bradina kod Konjica. Ubrzo su zaustavljeni jer o njihovom premještanju nije bilo konkretnog plana. Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio apel svim domaćim i međunarodnim faktorima da se bez politikanstva angažuju oko rješavanja migrantske krize. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 26 pacijenata. Novo inficiranih je 531. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Spomenka Novovića i Borislava Pjane za zločine počinjene nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti na području Foče 1992. godine. Na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije delegati razmatraju prijedlog budžeta ovog entiteta za narednu godinu. Sutra, posljednjeg dana ove godine, u Bosni i Hercegovini se predviđa oblačno vrijeme, u nizinama kiša ili susnježica, u višim predjelima snijeg. Temperatura vazduha uglavnom između 2 i 8, a na jugu Bosne i Hercegovine do 11 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nastavlja se sanacija dijela centralne Hrvatske koji je pogođen jučerašnjim razornim potresom u kojem je, koliko se sada zna, poginulo 7 ljudi. Teren se tresao i tokom noći, a i jutros. U područje pogođeno potresom uputio se i europski povjerenik za krizne situacije Janez Lenarčić. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Područje Sisačko-moslavačke županije i okolnih županija stradalo jučer u razornom potresu, treslo se i noćas i jutros. Najsnažniji potres zabilježen je jutros oko 6.15 jačine, 4.9 stupnjeva po Richteru, sa epicentrom opet nedaleko Petrinje, koja je jučer najteže stradala. Građani koji su u potresu izgubili krov nad glavom spavali su u Petrinji u vojarni i na više lokacije u Sisku u sportskim dvoranama. Sve su interventne službe noćas i danas na terenu. Vatrogasci su stigli iz svih krajeva Hrvatske. Zoran Laslavić iz javne vatrogasne postrojbe Opatija koji je na terenu u Petrinji.
Imamo ovdje cijeli dan posla, ali su vatrogasci cijele Hrvatske raspoređeni po cijelom gradu i po okolnim selima, što je jako važno jer nije samo grad Petrinja i druga mjesta su. Sa kolegom iz Splita sam se čuo, s kolegom iz Karlovca, sa kolegom iz Varaždina, svi su negdje okolo, radimo, baš radimo.
Noć na terenu proveli su i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, načelnik službe Josip Granić.
Mi smo tijekom noći obišli 84 sela i zaselka i tamo su zatečeni ljudi vani, van kuća, nigdje na svu sreću nije zatečen netko pod ruševinama ili da treba hitno nekakvu pomoć. Imali jesmo do duše dvije osobe koje su imale lomove ruku, koje su već bile vani, ajde pa smo to zbrinuli i predali hitno medicinskoj pomoći.
Mnogi naime odbijaju organizirani smještaj, najradije bi kontejner preko puta porušene kuće kako bi što prije mogli početi obnavljati, ali i paziti na stoku. Iz Siska i Petrinje u Zagreb je evakuirano 335 pacijenata i korisnika socijalne skrbi. Vlada je za 2. siječnja proglasila dan žalosti zbog za sada 7 poginulih u jučerašnjem potresu. Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade.
Posebno cijenimo ovu veliku mobilizaciju u nizu hrvatskih gradova, županija, ljudi koji daju pomoć, koji žele dostaviti tu pomoć bilo Petrinji, bilo Sisku, bilo Glini. Uz puno uvažavanje i zahvalu svima koji to rade, preporučamo da ta pomoć ide organizirano i da dođe i do najmanjeg sela ili zaseoka ili mjesta u ovim krajevima gdje su naši sugrađani pogođeni potresom.
Ukupno je povrijeđeno 26 osoba, a prerano je za procjenu šteta koje su vrlo velike. Vlada je interventno iz proračunskih zaliha izdvojila 16 milijuna eura za ublažavanje i otklanjanje posljedica jučerašnjeg razornog potresa. U Zagreb su stigli hrvatska potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica i europski povjerenik za krizne situacije Janez Lenarčić, koji su nakon radnog sastanka u vladi otišli na potresom pogođeno područje. Hrvatska će aplicirati za sredstva kod Europskog fonda solidarnosti, kao što je već aplicirala nakon razornog potresa koji je Zagreb pogodio u ožujku. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zemljotres koji je pogodio Hrvatsku prouzrokovao je materijalnu štetu i na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, dok je najteža situacija u Kostajnici gdje su oštećene brojne stambene i druge zgrade. Statičari iz Banja Luke trebali bi pregledati da li su objekti sigurni za stanovanje, a interventnu pomoć opštini obećala je i Vlada Republike Srpske, informiše Dženana Karabegović.
Milica Radić iz Kostajnice, opštine koja graniči sa Hrvatskom na zapadu Bosne i Hercegovine, noć je provela u stanu koji je u ruševnom stanju nakon jučerašnjeg zemljotresa u Petrinji. Kaže kako joj opština ponudila alternativni smještaj u obližnjem selu, ali ga nije prihvatila.
Selo koje nema ni vode, ni kupatila, bože, ni struje, ni peć da se grijem, znači apsolutno ništa nema u toj prostoriji. Ja sam iz te prostorije izašla i rekla da ja tu neću biti. Da ću biti u svom stanu.
Stan je uništen i Gojku Kukrika. Noć je proveo u automobilu i kaže kako je cijelo jutro podrhtavalo tlo u Kostajnici.
Meni je i u selu porušena, mislim ja imam u selu kuću, ne mogu reći da nemam. Imam, ali ovo sam kupio. Kupili smo zajednički da imamo, da sam u gradu kao i svak drugi radim tu, živim i ne mogu ja reći ništa ni na opštinu ni na koga, nije ona kriva tome. Ja mislim da će se riješiti, nešto će se riješiti, neki će se smještaj naći za sviju.
Dobro, hvala.
Ne mogu reći da nije tako kad je tako.
Radi Aldijanović je uništena kuća. Noć je provela kod komšije, a u kuću ne smije jer se plaše i novog zemljotresa.
Plašim se ja da neću se opet ponoviti, ja ne smijem ući u kuću.
Dobro.
A sve je rušeno živa. I sad da pogledate, rekli, se može tu stanovati, a ja ne tražiš smještaj, meni nije potrebno smještaj. Ja ću ići kod brata u selo dok se ne napravi ova nova kuća.
U Kostajnici od utorka vanredno stanje. Načelnik opštine Nikola Janjetović navodi da je ta opština pretrpjela najveću materijalnu štetu u Bosni i Hercegovini nakon zemljotresa u susjednoj Hrvatskoj.
Imamo određenih prijava, poslali smo ekipe na teren, znači radimo po prioritetu, ne popisujemo štetu, nego sagledavamo da li su ti objekti bezbjedni, da se u njima može živjeti, ako nije, moramo tražiti dakle alternativne smještaje i rješenje i da vidimo nekakve sitne interventne popravke što se tiče krovova zbog, jer evo vidite, kiša počinje, da se zaustavi prokišnjavanje tih objekata. A za dalje popisivanje štete to ćemo vidjeti malo kasnije, jer mi smo jutros imali dva podrtavanja tla, ja ne mogu da šaljem komisije za popis štete jer oni ipak moraju ući u objekte sve koji su oštećeni, a ti objekti još uvijek nisu bezbjedni.
Još uvijek nema procjene o materijalnoj šteti nakon zemljotresa u Kostajnici. Oštećenja su na stambenim objektima i zgradama. Statičari iz Banja Luke trebaju pregledati da li su objekti sigurni za stanovanje, a interventnu pomoć opštini je obećala Vlada Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Oko 700 migranata iz bivšeg privremenog migrantskog kampa Lipa kod Bihaća noć je provelo u autobusima, jer vlasti Konjica nisu dozvolile da budu prebačeni u kasarnu u naselju Bradina, kako je ranije bilo najavljeno. Još uvijek nema konkretne odluke gdje će migranti biti smješteni, a u Ministarstvu sigurnosti kažu da se traži rješenje. Izvještava Mirna Sadiković.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić izjavio je sinoć za BHT1 da migranti neće biti prebačeni u kasarnu Bradina i azilanski centar u Delijašu, već će prenoćiti u 20 autobusa, te da će danas dalje odlučivati o njihovom izmještaju. Naime, juče ujutro u kamp Lipa doprimljeno je 11 autobusa kako bi izmjestili migrante na drugu lokaciju, dok se kamp Lipa ne osposobi za adekvatni smještaj. Predložena je bila kasarna Bradina i azilanski centar u Delijašu. Međutim, stotinjak mještana naselja Bradina kod Konjica okupilo se u utorak ispred kasarne oružanih snaga Bosne i Hercegovine u tom mjestu kako bi spriječili premještanje migranata iz Bihaća u taj objekat. Načelnik opštine Konjic, Osman Ćatić, sazvao je danas sastanak općinskog vijeća kako bi ova lokalna zajednica donijela stav o tome.
Želim da ponovim da općina Konjic nije uopšte bila upoznata s ovim dešavanja uvezani za prebacivanje migranata iz Bihaća u Bradinu i želim također da naglasim da općina Konjic nikad ne bježi i njeni stanovnici ne bježe da pomognu tim ljudima u onoj mjeri u kojem kapacitet trebaju svi da pomognu cijeloj Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući općinskog vijeća Konjic Kenan Greda saopštio je nakon sjednice da se ova lokalna zajednica protivi smještaju migranata u ovoj lokalnoj zajednici.
Općinsko vijeće se oštro protivi smještaju migranata u vojnom objektu Bradina koji se nalazi na području općine Konjic. I to iz više razloga. Radi se o smještaju migranata na području općine Konjic bez upoznavanja lokalne vlasti i davanja saglasnosti iste. Pod dva, vojni objekat Bradina se nalazi uz objekat druge osnovne škole Konjic, područna škola Bradina. Pod tri, vojni objekat Bradina nije zatvorenog tipa. Pod četiri, objekat kao neperspektivna vojna imovina nije predat lokalnoj zajednici iz razloga jer nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, odnosno ne postoji vlasništvo Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine nad navedenim objektom.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić je na konferenciji za novinare nakon jučerašnje sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine rekao da postoji saglasnost domaćih i međunarodnih institucija da se migranti iz bivše kampa Lipa privremeno premjeste na lokalitet Bradina. No ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda oglasio se nakon sjednice Vijeća ministara ističući kako ne postoji nikakva odluka o premještanju migranata. Ako će se poštovati procedure i ovo pitanje, prvo je trebalo biti predmetom rasprave na kolegiju Vijeća ministara. Potom smo trebali dobiti materijale za ovu vanrednu sjednicu, a ne da slušamo usmene opservacije ministra o stihijskom premještanju migranata s jednog na drugi kraj Bosne i Hercegovine, rekao je Bevanda i pozvao predsjedavajućeg Vijeća ministara i sve ministre da se drže propisanih procedura i da ne donose nikakve odluke u vidu presedana. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović na konferenciji za medije, gdje je sumirao političku godinu u Bosni i Hercegovini, na novinarsko pitanje o problemu smještaja migranata kazao je da je zakazao lanac institucija koje ne žele da učestvuju u rješavanju problema i najavio da će sa ministrom sigurnosti i premijerom federacije pokušati pronaći rješenje za smještaj migranata.
Cikotić je jedini prav, jedini se on trudi da nešto uradi. Svi ostali su krivi. Od predsjedništva koje treba donijeti odluku da se zaustavi efikasno ulazak, da se vojska iskoristi u tu svrhu. Od vlasti u entitetu RSK uopšte neće da vidi taj problem, samo guraju te ljude prema federaciji. Od granične službe koja na 25 km ima jednog graničara. Nema govora da može to iskontrolirati. Od kantona i opština koje ne žele da vide taj problem da postoji. Ja sam tamo svidio sa gospodinom Cikotićem, Dedićem, Novolićem i mi ćemo sad raditi uporno na tome. I nadam se da će biti razumijevanja. Ne bih rekao da će se moći na jednom mjestu smjestiti 800 ili 900 migranata, ali na 8 mjesta po stotinu nadam se da hoće, da ćemo se pobrinuti da ti ljudi ne izginu u vezi ime u Bosni i Hercegovini.
Podsjećamo, predstavnici Međunarodne organizacije za migracije su se 23. decembra povukli iz Lipe, pri čemu su prestali pružati pomoć u tom kampu. Prvo je bilo predloženo da se migranti smjeste u kamp Bira u Bihaću, čemu su se i građani i vlasti usprotivili. Potom su to učinili i Konjičani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovana je 531 osoba pozitivna na koronavirus. Od toga u Federaciji 304, u Republici Srpskoj 195, a u Brčko distriktu 32. Preminulo je 26 oboljelih. Nešto povoljnija situacija, kažu nadležni, ne treba biti razlog za opuštanje, pogotovo pred praznike. Izvještaj Ediba Bajrovića.
U protekla 24 sata u entitetu Republika Srpska na prisustvo koronavirusa testirana su 832 laboratorijska uzorka. Koronavirus potvrđen je kod 195 osoba. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 15 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 1970 uzoraka, od kojih su 304 bila pozitivna mišljenja na koronavirus. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 11 novih smrtnih ishoda. Trenutno je u ovom entitetu aktivno 16.785 slučajeva pozitivnih na koronavirus. U kantonu Sarajevo do sada je metodom PCR testiranja potvrđeno 24.136 zaraženih koronavirusom. Oporavljenih je 22.473. Predstavljajući izvještaj za 2020. godinu, predsjednica kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo Aida Pilav naglasila je da je situacija povoljnija u odnosu na prethodni period, ali da nema mjesta opuštanju.
Krajem 8. početkom 9. mjeseca došlo je do skoro potpunog izjednačavanja broja novozaraženih i broja izliječenih. Sada, evo, u ovom periodu, dakle, pred kraj godine idemo na to postepeno približavanje, dakle, tako kažu brojevi podaci. Međutim, mnoge stvari, kao što smo se već svi saživjeli, evo ja tako rekla, sa ovim virusom, odnosno da kažem naučili živjeti sa virusom, dakle, ipak mnogi nastavak situacije zavisi od toga kako ćemo se mi dalje nositi i boriti sa tim virusom.
U protekla 24 sata obrađena su 572 testa u kantonu Sarajevo. Od toga je 91 novootkriveni slučaj koronavirusa. Prijavljena su 3 smrtna ishoda. Potvrdio je član kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo Kemal Beganović.
U odnosu na prije mjesec dana, broj novozaraženih je 30.11. bio 212 u odnosu na današnji 91. Na bolničkom liječenju prije mjesec dana bilo je 314 pacijenata u odnosu na današnji 195 i prije mjesec dana broj aktivnih slučajeva na današnji dan, znači, bio je 3916 naspram današnjih 1285.
Povodom novogodišnjih praznika bit će pojačane inspekcijske i policijske kontrole. Epidemiolozi i medicinski radnici pozvali su građane da poštuju sve epidemiološke mjere. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Godinu koju polako ispraćamo, predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović ocijenio je kao najtežu poslijeratnu zbog pandemije koronavirusa. Na novogodišnjoj konferenciji za novinare u Sarajevu Izetbegović je govorio i o blokadama Hrvatske demokratske zajednice kao i Saveza nezavisnih socijaldemokrata te o promjenama koje se moraju desiti unutar stranke, informiše Aida Džugum.
Predsjednik stranke Demokratske akcije ocijenio je da je prvi kvartal 2020. godine bio obećavajući, jer kako je naglasio, odblokiran je put BiH ka NATO-u, imenovan je novi saziv vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ekonomski pokazatelji u 2019. godini bili su najbolji u postdejtonskom periodu. Ali pandemija koronavirusa je zaustavila život, no i tada, kako je rekao Izetbegović, plate su ostale stabilne, kao i isplata penzija i invalidnina, i pored činjenice da je izgubljeno 13.000 radnih mjesta.
Entitetske vlade su reagovale dobro, vijeće ministara skoro pa nikako. Loša 2020. nam je donijela i najlošije vijeće ministara u 25 postdejtonskih godina. Kašnjenje usvajanja budžeta, kašnjenje preuzimanja kredita i donacija neophodnih za borbu protiv pandemije, indolentnost koja je dovela u pitanje održavanja lokalnih izbora, prepuštanje tereta migrantske krize samo jednom ministarstvu u vijeću ministara, guranje migranata samo na teritoriji naseljenim Bošnjacima, potpuno usporavanje napretka BiH na evropskom putu, to je rezultat nerada vijeća ministara predvođenog Zoranom Tegeltijom.
On je rekao da, iako Hrvatska demokratska zajednica i Savez nezavisnih socijaldemokrata rade koordinisano na blokadama, ne mogu se izjednačiti. Za SNSD je rekao da je očigledno u koaliciju ušao kako bi oslabio državu, dok je, kako istakao, retorika kojom se služi i blokade koje pravi HDZ ne nanose direktnu štetu poput SNSD-ovih. Osvrnuo se i na previranja unutar stranke Demokratske akcije prije i nakon lokalnih izbora.
Ljudi žele promjene. Ne znam za ostale, ali SD je naučila lekciju. Ili će se mijenjati unutar sebe, ili će rizikovati da slabi i da bude promijenjena. Mijenjat ćemo se unutar sebe, dati dodatnu šansu mladim, obrazovanim, elokventnim kadrovima.
Posebnu kritiku je uputio tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
A odnos BiH tužilaštva je već odavno poseban kada se radi o kadrovima SDA. Afera potkivanje, afera vezana za nabavku respiratora i poljske bolnice u RS, a očigledno i afera Ikona, će biti ignorisane i zataškane, kao što su zataškane i ranije afere sa Bobar bankom sa izgradnjom zgrade vlade u Republici Srpskoj ili neustavni referendum, ali je zato napravljen poseban napor tužilaštva koji, kako to tvrde iskusni advokati i pravnici, bez valjanih dokaza pokušava od premijera Novalića napraviti vođu kriminalne grupe koja se obogatila nabavkom 100 respiratora. Politika se očigledno bavi tužilaštvom, a tužilaštvo se očigledno sve više i otvorenije bavi politikom.
Izetbegović se nada da će u narednom periodu uz pomoć međunarodne zajednice doći do otklanjanja mogućnosti blokada koje su sada prisutne u Bosni i Hercegovini, negiranja genocida te na koncu i ustavnih promjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Neki od bivših radnika mostarskog Aluminija, koji je u julu prošle godine zbog ogromnih dugovanja ugasio proizvodnju, skeptični su da će doći do procesuiranja odgovornih za propast fabrike. Naime, iz tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru je potvrđeno da je stigao izvještaj Federalne financijske policije u kojem se više osoba sumnjiči za nezakonite radnje. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Bivši radnik mostarskog Aluminija Miro Zelenika iz Širokog Brijega kaže kako je skeptičan da će ikada doći do procesuiranja odgovornih za propast tog nekadašnjeg giganta koji je do gašenja proizvodnje 10. jula prošle godine zapošljavao oko 900 radnika.
Jer već dugo, još dok je aluminijski radio, ona stalo se pričala o nekoj financijskoj policiji da je bila mjesec, dva, tri dana, da su nešto radili, ali u biti ništa nisu napravili.
Glasnogovornica tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru, Ana Rajić, potvrdila nam je da je financijska policija Federacije BiH obavila inspekcijsku kontrolu poslovanja Aluminija.
Te dana 28.12.2020. godine dostavila tužiteljstvu HNŽ-a 6 izvještaja o postojanju osnova sumnje o počinjenju kaznenog djela protiv više odgovornih osoba.
Podsjetimo, Aluminij Mostar je u julu 2019. ugasio proizvodnju uslijed gubitaka koji su narasli na oko 200 miliona eura, od čega je najveći dio otpadao na dugovanje za električnu energiju, jednu od ključnih sirovina u proizvodnji aluminija. Iz financijske policije Federacije BiH su nam u pisanoj formi potvrdili da su izvršili nalaz poslovanja Aluminija za period od 1. januara 2014. do gašenja proizvodnje na zahtjev vlade Federacije BiH te kantonalnog tužilaštva u Mostaru. Iz financijske policije su još uz ostalo naveli da je sačinjeno 6 izvještaja o postojanju osnova sumnje o počinjenim krivičnim djelima i počiniocima, te da je prijavljeno 6 odgovornih i ovlaštenih lica u Aluminiju. Identitet osumnjičenih nije objavljen, ali se pretpostavlja da se radi o čelnicima fabrike koji su se zadnjih godina često smjenjivali. Predsjednik udruge malih dioničara pod nazivom Aluminijaš Samir Anić sada očekuje da se stvari konačno izvedu na čistac.
Pa očekujem da se to proširi, da to bude ne 6 osoba nego više i da se napokon krene raščišćavati ta situacija oko Aluminija, da se nađu krivci za pad, za uništenje.
Podsjetimo, mali dioničari su i ranije podnosili prijave tužilaštvu HN kantona u Mostaru, ali su te prijave prije 10 godina, kaže Samir Anić, odbačene kao neosnovane. Uprave Aluminija su posljednjih godina najčešće tražile da im vlasti subvencioniraju cijenu struje kao ključne sirovine za proizvodnju aluminija. Ekonomski ekspert profesor Vjekoslav Domljan iz Mostara, koji je kratko krajem 2013. godine obavljao dužnost VD direktora Aluminija, kaže kako je do propasti Aluminija došlo zahvaljujući značajnim i trajnim strukturnim problemima zbog kojih je i došlo do gomilanja gubitaka.
Možemo kazati da je suštinski problem što je Aluminij funkcionirao kao da osoba vozi zaprežna kola, a svi drugi su prešli da voze, ili većina drugih su nastavili da voze automobile sa unutrašnjim izgaranjem, a neki najmoderniji prelaze i na električne automobile.
Domljan ističe da se Aluminij mogao spasiti, da se radilo na proizvodnji jeftinije energije iz obnovljivih izvora, te da se radilo na preradi sirovog aluminija, navodeći kao primjer fabrike iz Širokog Brijega i Jajca. Bivši sindikati Aluminija Mostar su više navrata upozoravali da se sklapanjem nepovoljnih štetnih ugovora izvlači novac iz kompanije. Nekadašnji radnik Aluminija Miro Zelenika kaže da već godinu i pol dana nema nikakvih primanja, a ovih dana je na biro za nezaposlene prijavio sebe i 18-godišnjeg sina.
Vidim da je to smišljeno urađeno, znači radnici uopće nisu krivi za stanje koje je bilo u aluminijskom kombinatu, znači vrhovska aluminijskog kombinata i politika dovela je do ovakve situacije.
Inače, pogone Aluminija u aprilu ove godine iznajmio je izraelsko-kineski konzorcijum Abraham Grupa, pokrenuvši novo preduzeće pod nazivom Aluminij Industries. Iz te kompanije nam je potvrđeno da je posljednjih mjeseci zaposleno 136 bivših radnika, te da je pokrenuta proizvodnja u jednom od tri nekadašnja pogona u Livnici. Već iza nove godine broj zaposlenih radnika trebao bi iznositi oko 170. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Gitarista iz Prijedora Igor Paspalj proglašen je za najboljeg gitaristu 2020. godine. U obrazloženju nagrade se navodi da je Paspalj, svirajući muziku poznatih gitarista, pokazao izuzetnu vještinu na ovom instrumentu. Paspalj je završio muzičku akademiju u Banja Luci, gdje je radio i kao asistent, a posljednjih 6 godina proveo je u Dubaju. S njim je razgovarao Milorad Milojević.
Koliko je ovo priznanje bitno za tvoj rad, sa obzirom da se profesionalnom muzikom baviš od 13. godine, da si istovremeno i profesor, učiš druge, ali voliš i da nastupaš?
Znači mnogo, kako na profesionalnom, tako i privatnom planu. A na profesionalnom, pa evo već u zadnje dva dana već je donio nekih par ponuda, nadam se budućnost da će donijeti mnoge neke angažmane, još više angažmana nego to sada što sam imao, tako da je to sjajno u svakom slučaju.
Posljednjih 6 godina si u Dubaju. Kako bi opisao taj život? Koliko se tamo lakše baviti muzikom nego, na primjer, u Banja Luci ili Prijedoru?
Život tamo u principu prilično kvalitetan, standard jako visok i cijene su jako visoke, a mnogo je lakše u smislu, prosto to je zemlja sa možda i najvišim procentom ekspata na svijetu, dakle ljudi koji tamo žive i rade nisu rezidenti, nisu državljani, koji borave tu privremeno, daleko godinu, 2, 5, 10, a vjerovatno najviše prednost Dubaja bi okarakterisao kao mogućnost da se nastupa svako večer, dakle 6-7 dana u sedmici, nekada čak i dva nastupa dnevno, profesionalno plaćena, tamo je vrlo izvodljivo. Ja sam nešto u zadnjih 5 godina pa imao otprilike 1500 nastupa u zadnjih 5 godina samo. Uglavnom se nastupa vikendom, četvrtak, petak, subota, svugdje u svijetu. Još ima pa tih par zemalja poput Emirata, zatim Južne Koreje, nekih azijskih zemalja gdje još uvijek moguće svakodnevno se baviti muzikom, biti plaćen za to. Mislim, svakodnevno nastupaj.
A prije toga si u Banja Luci radio kao profesor. Koliko je teško bilo opstati ovdje sa profesorskom platom i bavljenjem muzikom?
Pa jeste, ja sam radio kao asistent i više asistent na Akademiji umjetnosti, koji sam i završio, kad sam i magistrirao, na katedri za teoriju i harmoniju s harmonskom analizom. Vidite, u sve to, ja sam pored toga posla, znači dnevnog posla, svakodnevnog posla, također nastupao ovdje, snimao za raznorazne izvođače, snimao online za izvođače, držao časove svugdje po svijetu, s tim što je to ovdje mnogo manje plaćeno nego tamo, recimo u Dubaju.
Koliko je ova nagrada inspirativna za muzičare, gitariste iz Bosne i Hercegovine i uopšte Balkana?
Pa ja se iskreno nadam da jeste. Dakle, eto, mislim, moguće da neko, očigledno moguće da neko i sa naših prostora, pored tako jake svjetske konkurencije, dobije tu nagradu. Tako da, eto, ja bih stvarno volio da se mnogi mlađi muzičari, ako im to bude inspiracija i samo sreće da još nekoga s ovih prostora vidimo tu ubrzo.
Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
Na kraju emisije nekoliko važnijih vijesti. Tokom proteklog dana u Bosni i Hercegovini registrovana još 531 osoba zaražena virusom korona, dok je 26 osoba preminulo. Prvih 2400 doza ruske Sputnik vakcine stiglo u Srbiju. Čeka se odobrenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva. Vakcina protiv koronavirusa koju su proizveli Univerzitet Oxford i kompanija AstraZeneca odobrena za upotrebu u Velikoj Britaniji. Vijeće ministara prihvatilo podršku UNICEF-a za proceduru nabavke vakcine u okviru mehanizma COVAX. Još se ne zna gdje će nekoliko stotina migranata izmještenih iz kampa Lipa kod Bihaća, koji su noć proveli u autobusima. Serija novih snažnih zemljotresa probudila Hrvatsku, najjači od 4,9 stepeni po Richteru, a epicentar je bio 40 km jugoistočno od Zagreba. Vlada Hrvatske proglasila dan žalosti 2. januara naredne godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u našoj današnjoj informativnoj emisiji, poštovani slušalci. Iz Sarajeva vas pozdravljaju i žele ugodno poslijepodne Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.